Dobré ráno. Já mám, jsem Jinda Krajín, který mi představoval Šimon a mám připravený takový zamyšlení biblický. Jmenuje se to Hodinový strojek a ne o čistých vztazích. A je to součástí série Na jedné lodi a navazuju už tak na to, co měl minule Šimon a co bude mít příště Tomáš Dostálek. A možná si říkáte, proč vlastně a jsme vůbec na jedné lodi, nebo proč je to nějakým způsobem relevantní. A já tak věřím, že je dobrý hledat takovou tomu našemu na začátku Pána Boha my jako jednotlivci, ale že i ještě nějaký další velkou přidanou hodnotu má, když hledáme Pána Boha společně. A tohle společné hledání a usilování má spoustu benefitů a výhod, ale má sebou i nějaký výzvy, sebou nese. I když teda ty výzvy si myslím, že ve zkušenosti jsou taky skrytý benefit, ale k tomu se dostanu později. Na úvod bych chtěl vyprávět jeden takový příběh, který se odehrál v Jihoafrické republice přibližně před 30 lety. A Jihoafrická republika byla země, která od 40. let měla takzvaný režim apartheidu. Víte někdo, co to bylo? Na dvára bílých. Ano, to si myslím, že je docela dobrá charakteristika, taková stručná, dokonce to slovo znamená oddělení. A fungovalo to tak, že prostě Běloši byli oddělení od Černochů a většinu prostě ekonomický a politický moci a těch dobrých pozic v tom státě měli ty Běloši, a dokonce to měli v ústavě a že to je prostě jejich a vládla tam taková ideologie. Nicméně na konci těch 80. let bylo jasný, že to jako není dlouhodobě udržitelný, postupně tam kvasil nějaký odpor vůči tomu a podobně jako u nás byli připraveni nějakou transformaci. Na rozdíl od nás, ale to vypadalo, že to rozhodně nepůjde mírovou cestou, ta Jihoafrická republika byl takový obrovský sud prachu před výbuchem. Na jedné straně tam vznikaly různý bojůvky a skupiny odporu, které se odzbrojovaly na straně těch Černochů. Proti tomu vznikly takové polofašistické bojůvky na straně Bělochů. A všeobecně se čekalo, že to prostě skončí velmi špatně, i na základě příkladu nějakých afrických zemí předtím, že prostě dojde k velkému násilí, zřejmě i vyhánění prostě a přijde i úplný ekonomický rozvrat. No, ale proti tomu se postavili tady dva pánové, chtěl promítnout. Možná toho pána nalevo poznáte. Poznáte někdo, kdo to je? Napravo. Jo, napravo, pardon. Napravo, ten pán napravo, ten bělovlasý. Slyším tamhle vzadu, Nelson Mandela. Ano, ten Nelson Mandela a ten vedle něj je Desmond Tutu. Nelson Mandela je určitě známější, ale proslul tak zhruba před 10 lety u nás, když umřel, tak nikomu z českých politiků se nechtělo letět na jeho pohřeb. Byla taková aférka. A Desmond Tutu byl jeho spolupracovník, byl to anglikánský kněz a později i biskup, arcibiskup. A dokonce dostal Nobelovu cenu míru. A Nelson Mandela vlastně většinu toho času apartheidu strávil docela hrozným vězení. Byl tam nucen vykonávat těžké práce, částečně se tam poškodil zrak, musel pracovat v lomu, strávil v těžkém žaláři 27 let. Jo, když se srovnáte třeba s naším Václavem Havlem, tak ten taky strávil nějakou dobu ve vězení, ale Nelson Mandela ten tam strávil ještě mnohem díl. A přestože měl teda všechny důvody pro to, aby cítil velkou hořkost a touhu po odplatě, tak se rozhodl, že musí jít jinou cestou. A proti tady té křivdě a tomu velkému ponížení a desítkám let utrpení se rozhodl, že nepostaví odplatu, ale společně s tím Desmondem Tutu postavili usmíření a odpuštění. A i když Jihoafrická republika rozhodně má spoustu problémů do dneška a rozhodně to tam není růžový, tak se rozhodně nestala ta velká katastrofa, kterou všichni čekali a Jihoafrická republika i v rámci prostě celé Afriky pořád patří k rozhodně těm lepším státům. A tak možná si říkáte, jak to tady souvisí s náma, když prostě tady asi si nikdo jako mačety, doufám, nebrousíme doma potají. Ale je jedno takové slovo, které jsme přijali tady k našemu společenství před časem a který bych teď rád přečetl. A byl to takový obraz hodinového strojku a každé kolečko je jinak velké a tudíž se jinak rychle otáčí, a tak je to správně. Jen tak to může fungovat dohromady. K Každý nás je jiný a jinak obdarovaný, ale jen pokud se správně složíme dohromady a budeme spolupracovat, budeme ukazovat správný čas. Stroje se musí také promazávat, potřebujeme Boha, aby vše dobře běželo. Stačí jen malá věc, která se do strojku dostane, která způsobí, že se strojek zadrhne. Neodpuštění a nepožádání o odpuštění může způsobit zadržení hodinového strojku. Radši jdeme za někým zbytečně a omluvme se mu, než abychom dali vyrůst kořenu hořkosti. Tak, možná si říkáte, proč jsme dostali takovýhle slovo, když tady na prosenku jsou všichni takový milí a prýmoví lidé, ale takový laskaví, tady prostě žádný problém nikdy být nemůžou. Ale upřímně, na rozdíl od toho hodinového strojku, který tam ten písek se musí dostat zvenku, si myslím, že my jako lidi jsme schopni si tam ten písek často nasypat sami. A zrovna, když vezmeme v úvahu, že jsme evangelikální křesťani, tak si myslím, že my zrovna jako tenhle odnož křesťanství v tom docela vynikáme. Větší či menší křivda, nějaký lehce odlišený teologický názor a už se štěpí sbory a denominace. Jenom si vezměte ten počet denominací a sborů na počet evangelikálních křesťanů v Čechách, tak si myslím, že je taková dost vypovídající statistika. A ne nadarmo, ale se s tím tak nějak počítal i v Bibli a říká nám k tomu něco i Pán Ježíš. Že můžu poprosit o promítnutí, já se tím napiju. S královstvím je to podobenství z Matouše z 18. kapitoly. S královstvím nebeským je to tak, jako když si jeden král rozhodl vyžádat účty od svých služebníků. Když začal účtovat, přivedli mu jednoho, který mu byl dlužen mnoho tisíc hřiven. Protože mu je nemohl vrátit, rozkázal ho pán prodat i se ženou a s dětmi a se vším, co měl, nahradit ztrátu. Tu mu ten služebník padl k nohám a na kolenou prosil, měj se mnou strpení, všecko ti vrátím. Pán se ustrnul nad tím služebníkem, propustil ho a dluh mu odpustil. Sotva však ten služebník vyšel, potkal jednoho ze svých spoluslužebníků, který mu byl dlužen 100 denárů, chytil ho za krk a křičel, zaplať mi, co jsi dlužen. Jeho spoluslužebník mu padl k nohám a prosil ho, měj se mnou strpení a zaplatím ti to. On však nechtěl, ale šel dal ho do vězení, dokud nezaplatí dluh. Když jeho spoluslužebníci slyšeli a viděli, co se přihodilo, velice se zarmoutili, šli oznámili svému pánu všecko, co se stalo. Tu ho pán zavolal a řekl mu, služebníku zlý, celý dluh jsem ti odpustil, když jsi mě prosil. Neměl ses také ty smilovat nad svým spoluslužebníkem, jako jsem se já smiloval nad tebou. A rozhněval se jeho pán, dal ho do vězení, dokud nezaplatí celý dluh. Tak to je takový moje oblíbený podobenství neboli příběh, který vyprávěl pán Ježíš, když chtěl ilustrovat nějaký princip, ale to zároveň takový praktický. Já jsem účetní, tak si myslím, že jsou tady různý takové jako částky, jo, a dluhy a tak. A taky, možná nevím, možná to znáte ten příběh dlouho, já si pamatuju, že jsem hrál v Nedělce, hrál jsem tu západnou postavu, to jsem si strašně užil nějaký scénce. A myslím, že to jako moc hezky jako vypovídá jako bylo odpuštění. Ale možná pozornější tenáři a ty, co mají Bibli, tak si všimli, že jsem to trochu tady vystřih z kontextu, protože ono to nemluví tady ten příběh jen o odpuštění obecně, ale zároveň to mluví o nějakém odpuštění mezi bratry a sestrami samozřejmě, protože to končí ještě jako i dobytek, tak bude jednat s vámi i můj nebeský otec, jestliže ze srdce neodpustíte každý svému bratru. A to, že se to přímo jako týká toho našeho tématu, je i v tom, že když se vlastně tady ten příběh vypráví pán Ježíš jako odpověď na to, když se ho Petr ptá, kolikrát má odpustit nějakomu, když mu někdo ublíží. Tehdy přistoupil Petr k Ježíšovi a řekl mu, pane, kolikrát mám odpustit svému bratru, když proti mě zhřeší, snad až 7krát? Ježíš mu odpověděl, pravím ti, ne 7krát, ale 77krát. Tak pár poznámek tady k tomu. Když se Petr nabízí to jako odpuštění 7krát, tak už je vlastně docela velkorysý. Protože v té době byl jako takový výklad, že prostě se má odpustit někomu, když vám ublíží 3krát. Jo, takže 3krát a dost. Prostě férový. A už ten Petr byl takový, jako tušil, že ten Ježíš asi prostě má ty měřítka trochu jiný, tak to zkusil tak 7krát. Jo. Proti tomu Ježíš staví 77krát. Nemyslím si, že by se to dalo vykládat tak, že prostě to je jakoby nějaký větší číslo, ale pořád omezený, jo? Že bych si mohl třeba počítat a prostě třeba tady Šimo, ten už je na mě na 66, tak ještě 11 plavých poznámek a skončil jsem s ním. Jo? To si nemyslím, myslím si, že ty dvě sedmičky, což je takový číslo jako plnosti a celku a v Bibli, a dokonce tam dvakrát, že to je prostě znamená, že ta milost, kterou si máme prokazovat navzájem, je nekonečná. Když se podíváme i do toho podobenství, tak je tam napsáno 10 tisíc, tam bylo množství hřiven, ale přesnější překlad je 10 tisíc talentů. Jo. A teďko nám to prostě, že 10 tisíc talentů je tak dobrý, a to je pěkný. Ale v té době to k těm lidem mluvilo, protože talent to byla největší mince, která byla v té době jakoby k dispozici v oběhu, a 10 tisíc byla zároveň jako největší používaná řecká číslovka, miliáda. Jo? Takže jako 10 tisíc talentů bylo nějaký takový hodně velký kulatý číslo, jak bychom řekli třeba bilion dneska. Jo? A proti tomu byl ten dluh toho druhého služebníka, který byl 100 denárů, ale my si to můžeme stáhnout vůči sobě. Protože denár, jeden talent byl 6 tisíc denárů a denár byl přibližně denní mzda. Jo. A z toho jako vyplývají, když se jako přepočítáme na dnešní koruny, tak můžeme dospět k tomu, že ten druhý služebník měl dluh zhruba třeba 150 tisíc korun a ten druhý dlužil asi 90 miliard. Jo. A na tom mi přijdou jakoby zajímavé dvě věci. Jednak ten druhý dluh byl úplně prostě nekonečný, životě nesplatitelný. To kdyby se stavili na hlavu, tak v té době, prostě dneska možná si můžeme představit, že někdo vydělá 90 miliard, máme prostě nějaký geniální nápad na startup, tak můžete vydělat i víc peněz. Ale jako v té době, v té zemědělské společnosti, kde prostě jste mohli jako zorat pole a čím jste měli pod tím jste vydělali a tím tak jako končilo, tak to bylo víc než prostě jakoby třeba daně, který odváděla Judea Římu za celý rok. Jo. Takže to byl fakt jako nevydělatelný balík peněz. A ten druhý dluh, ale zároveň jako není úplně drobný. To nebyly nějaký tady prostě dvě stovky, jo? To bylo prostě 150 tisíc korun. Kdyby mě nikdo nevrátil 150 tisíc korun, tak mě to jako zamrzí. Jo? A jakoby jedno místo, kde o tom Pán Ježíš mluví, ale překvapivě tady o tomhle tématu, o tom odpuštění, se to jako vyskytuje v Bibli jako v Novém zákoně poměrně často. Třeba v Markovi v 11. kapitole. A kdykoliv postáváte k modlitbě, odpouštějte, co proti druhým máte, aby i váš otec, který je v nebesích, vám odpustil vaše přestoupení. Když je však vy neodpustíte, ani váš otec, který je v nebesích, vám neodpustí vaše přestoupení. Taky si to připomínáme v modlitbě Páně. Odpust nám, jakož i my odpouštíme našim viníkům. A to je prostě z evangelií. Ale když se podíváme i do třeba listů, jo, tak Efeským říká Pavel, buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní, odpouštíte si navzájem, jak i Bůh v Kristu odpustil vám. Koloský, snášíte se navzájem a odpouštějte si, máli kdo něco proti druhému, jako Pán odpustil vám, odpouštějte i vy. No, já mám malé děti, teď už dokonce tři, a vím, že když jako jim něco říct něco jako důležitého, třeba upřít si pokojíčku, tak to musím říct víckrát. Jo? Ale když mi na tom záleží, tak to většinou říkám víckrát něco jim. A myslím si, že tady můžeme vidět, že i tohle je nějakým způsobem jako důležitý. Že tady to, že si máme odpouštět a vlastně neomezeně, je něco, co v Novém zákoně vidíme často, častokrát změní. A mně se to jako líbí, je to fajn, ale zároveň musím říct, že to jako jde proti nějakému mýmu vnímání toho, co je prostě férový nebo spravedlivý. Jo, že prostě já mám, máme prostě nějaký zákony, ty se prostě dodržujou a nevím, mě třeba mě hrozně naštve, když prostě třeba nějaký zločinec unikne prostě trestu přes nějakou procesní kličku nebo prostě dostane nějaký směšný trest, jo, prostě když někdo udělá něco špatného, tak chci, aby za to byl potrestaný. Já doufám, že prostě Rusko prostě teď na té Ukrajině, že ty generálové prostě skončí někde v Háku a tam budou souzeni jako po druhé světové válce v Norimberku. Jo, to samý prostě, když už já musím platit daně, tak a ti platí všichni, že jo. A má to být jako spravedlivý. A myslím, že to je jakoby i v naší společnosti, jo, že máme nějaký jako individuální práva všichni, který máme v ústavě a v chartě lidských práv a to je nějaký jako společenský práva, že jo. Máme nějaký třeba národní sebeurčení, náš stát už máme nějaký prostě 150 let, jsme si to odbyli, ale pořád jsou v Evropě i různý nový národy, který se snaží o samostatní. Já nevím, třeba v Katalánsku. Jo, takže si myslím, že to je takový, jakoby na tom je postavená naše společnost, nějaký férovosti a spravedlnosti. A najednou proti tomu Ježíš staví úplně jako jinou logiku. Prostě cokoliv se stane, máte si to odpustit a i když se to děje opakovaně. Tak si kladu otázku, proč to vlastně Ježíš takhle před nás dal? Proč si máme odpouštět, i když to vlastně nedává moc smysl? A když jsem o tom přemýšlel, tak mám takový dvě odpovědi, které spolu souvisejí. První věc je, že kdybychom si my počítali prostě ty křivdy, kdybych já tady Šimonovi začal sčítat, tomu to sčítal mě. Já mám spoustu štípavých poznámek, bude to nakázání na Šimona. Tak bychom spolu nemohli fungovat. A to by prostě, to společenství se prostě rozpadlo. A akorát bychom si všichni počítali velký malý křivdy a pak bychom se asi tak po dvou měsících rozešli. Ono to souvisí i s tím, a to je ten takový teologický důvod, že ta zákonná spravedlnost je vlastně starozákonní myšlenka, že to bylo oko za oko, zub za zub. A upřímně nám to moc lidem nedržovat nešlo. A jediný, který to zvládnul, který to naplnil, byl Ježíš. A díky tomu, že Ježíš naplnil zákon a obstál v tom, tak přichází s tou novou logikou milosti v Božím království. A jak tam byl ten dluh toho služebníka, těch 150 tisíc korun, když to vezmeme dnešní, to nebyly úplně prostě malý peníze. Takže někdy prostě odpustit někomu něco, když to prostě děje opakovaně, může být dost těžký. A tak, ale věřím, že prostě zdrojem pro tohle může být to, když si uvědomíme, kolik nám bylo odpuštěno. Že ve skutečnosti my všichni jsme prostě hříšní lidi, kteří si zasloužejí prostě jenom smrt a odsouzení. A Pán Bůh nás ve skutečnosti tak moc miloval, že dal svého syna za nás. A máme úplný odpuštění a přijetí v něm. A to si myslím, že je takový základní zdroj toho, a proč můžeme dřív odpouštět. Není to vždycky jednoduchý, někde to nějaký zápas, 150 tisíc korun neroste na stromě, ale věřím, že v tom, co nám bylo odpuštěno, v tom, že Ježíš nás tak miluje, můžeme hledat i sílu k tomu odpouštět lidem kolem nás. Ještě bych tady k tomu chtěl mít pár takových jako praktických poznámek. Někdy prostě v těch stazích jako není vlastně úplně jasný, že tam máme nějakou teorii, ale že prostě nikdy nemusí být jasný, prostě, kdo se vlastně provinil a co se vlastně stalo. A věřím, že je dobrý si to nějakým způsobem říkat, že ať už jste prostě ty, který prostě třeba máte pocit, že jste mohli někomu ublížit, tak je vždycky dobrý být v tom ty aktivní jít a omluvit se. Jo. A my třeba z práce si ze mě dělali legraci, že už se omluvám až moc, říkali, jednou už prostě ti neomluvej se, tak to je možná jako někdy až moc, ale přijde mi, že je lepší se omluvit navíc a zbytečně, než prostě nechat bez nějakého řešení věc, která někoho bude mrzet a bude to v něm dlouho. Jo, a nikdy ani prostě nemusí být třeba jasný, kdo udělal tu chybu, ale prostě se nějaká situace nepovede. Mám tady k tomu takový příklad, ten se odehrál, myslím, že to je 3 roky zpátky, kdy jsme byli takový přípravný tým, který dělal, připravoval tady to společenství a k tomu se týmu se přidal Ota. A Ota přišel na takové setkání, první toho týmu, a upřímně nešel úplně hladce. Jo, nějak prostě jsme si bavili o těch představách a co, kdo, jak a tak a moc se to prostě nepotkalo. A to setkání bylo takový jako zvláštní, bylo spíš takový konfliktní a nějak se to jako stalo a mohlo se to prostě nechat plavat. Mohlo prostě mu asi na to možná nějak časem by to jako čas prostě zavál, ale taky to prostě mohl být nějaký problém, mohl to být nějaký rozkol a nemuselo se to prostě stát. Ale Ota to prostě se mi hrozně líbilo, Ota to nenechal plavat. A protože já jsem byl jeden z takových jako hlasitějších na tom setkání, tak mi napsal. A sešli jsme se v jedné takové moc pěkné kavárně na Letní, tam jsme to mohli probrat, pomodlit se za to. A vlastně na to strašně rád vzpomínám, že to bylo hrozně hezké setkání. A byl jsem moc rád, že jsme to mohli otevřít a mohli jsme si to vyjasnit. A to si myslím, že takový dobrý příklad toho, co udělal Ota, je prostě, když se něco nepovede, když máte pocit, že něco není úplně v pořádku, tak to prostě nenechávat plavat a je lepší to otevřít, než aby ta rána prostě nějak nehnisala anebo vzniknul ten kořen hořkosti, který potom povede k nějakým větším problémům. Zmiňoval jsem, že to život v tom společenství přináší nějaký výzvy, které můžou být i benefitem. Myslím si, že tady to, když prostě vstupujeme do nějakých třeba nepříjemných rozhovorů o věcech, které se třeba nepovedly, tak zároveň je to pro všechny jako velká škola, že skrze to prostě se můžeme stávat podobnější Kristu. Že skrze to můžeme být proměňováni k jeho obrazu, kdy v tom se i naplňuje nějak jakoby to, k čemu nás Pán Bůh povolal. Na začátku jsem zmiňoval ten příklad Jihoafrické republiky, kdy oni rozhodli se jít na cestu smíření a odpuštění v případě hodně velkých křivd. A je to podle mě takový příklad uplatnění tady toho božího principu v sekulárním světě. A nám se asi nestanou, doufejme, tak velký křivdy, jako že bychom skončili na 27 let v těžkém žaláři. Ale přesto si myslím, že i my ještě víc, protože máme zdroje u svého nebeského Otce, můžeme být ty, kteří tady ten princip budou přinášet do světa kolem nás, ať už je to církvi mimo něj. A na závěr bych chtěl přečíst zase jeden takový žalm, nebojte, ten je krátký tentokrát. A je to žalm 133, možná ho znáte, když si ho zhudebnila skupina Boroch. Jaké dobro, jaké blaho tam, kde bratři bydlí svorně. Jako výborný olej na hlavě, jenž kane na vůz, na vůz Áronovi, kane mu na výstřih roucha. Je hermonská rosa, která kane na Sionské hory. Ta udílí Hospodin své požehnání, život na věky. A já jenom k tomu pár poznámek. Líbí se mi tam ty obrazy té hojnosti. Ta hermonská rosa, já nevím, myslíte, co je hora Hermon? Nebo co je hora Hermon? Nebo Hermon, dneska říkám. Tak to je nejvyšší hora v té oblasti. Má skoro 3000 metrů nad mořem. Dokonce dneska už jsme nacházení v Izraeli. Je to v Golanských výšinách, že Izrael končí někde na úpatí té hory. A přitom je to nejvyšší místo v Izraeli. V dnešním jakoby státě. A tady ta hora, jak je hodně vysoká, tak se oni zastavují ty srážky. Srážkový mraky, který jdou od moře, je tam v zimě, je tam docela hodně sněhu a je to takový velký zdroj vody. A ta rosa, která byla z toho Hermonu, nebo ty zdroje vody byly vždycky hodně hojný. A to samý je ten obraz toho pomazání, toho, který je na tom Áronovi, jestli se představím tu hojnost prostě božího požehnání, božího pomazání, který tak je přetejká, až prostě kane z té hlavy přes ten vous, který já teda nemám, až na to prostě roucho. A líbí se mi, že tam je, že to požehnání, jedno z toho požehnání je, že tam udílí Hospodin i život na věky. A myslím, věřím to, že to je takový obraz toho, že se skrze to můžou setkávat lidi s Bohem. A tak mám víru, že to bude moc platit i o nás, že tohle požehnání bude i pro nás, že to bude takové dobro a blaho, že tady spolu budeme bydlet svobodně. Amen.